Jeg skal lese det som dagens tekst etter de gamle tekstrekkene, Johannes 14, 1-11. Men jeg kommer bare til å si noe om de første versene. Men jeg tar med hele som har lest den og ser hva som står der. Men først vil vi fortsette å be litt. Takk, Jesus, at vi skal få rekne med deg i en sånn stund, at du vil velsigne ditt eget ord. Be om en god stund ved dine føtter, som alt har bedt om, Jesus. Amen. Johannes 14, 1-11, i Jesu navn. Lat ikke hjertet dykkar uroast. Tru på Gud og tru på meg. I huset åt far min er det mange rom. Var det ikke så, da har jeg sagt dykte. For jeg går bort for å gjøre i stand en stad og tykk. Og når jeg har gått bort og har gjort i stand en stad og tykk, kommer jeg att og skal ta dykk med meg, så det òg skal være der jeg er. Og dit jeg går, veit jeg vegen. Thomas sier til han, Herre, vi veit ikke hva du går av. Hvordan kan vi da vite vegen? Jesus sier til han, jeg er vegen, sanninga og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Hadde de kjent meg, så hadde de kjent far min òg. Fra nå av kjenner de han og har sett han. Philip sier til han, Herre, vis oss Faderen, så er det nok for oss. Jesus sier til han, så lang ei tid har jeg vært hos dykk, og du kjenner meg ikke, Philip. Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si, vis oss Faderen? Tror du ikke at jeg er i Faderen, og Faderen i meg? De orda jeg har talt til dykk, taler ikke av meg sjøl, men Faderen som bor i meg, han gjør sine gjerninger. Tru meg at jeg er i Faderen og Faderen i meg. Om ikke annet, så tru meg, tru det, for sjølve gjerningene skyld. Det som Jesus sier her, både de første versene og hele det avsnittet vi leste, og videre utover det, det hører hjemme i hans avskjedstale. Han sier altså, lat ikke hjertet dykkar uroast, tru på Gud og tru på meg. Det kommer midt inn i avskjedstalen til læresvennene, i nattverdssalen, skjærtorsdagskvelden, før han blir grepen i Getsemane og ført til Golgata. Og han har talt en del før om hva de må rekne med å møte av vanskeligheter. Og så har han talt om at han skal bli tatt ifra de. Så de er nok sorgfulle og litt redde, sikkert, der de sitter. Det er visst noen som har telt og funnet ut at frykt ikke, vær ikke redd, vær ikke bekymret, og liknende uttrykk som for eksempel sånn som det sto her hos meg i min nynorske bibel, i Johannes 14, 1, lat ikke hjertet dykkar uroast. Det er noen som har telt det, har jeg hørt i hvert fall, og funnet ut at det står 365 ganger i Bibelen. Om det er akkurat det tallet, eller om det er pressa litt for å kunne gjøre et poeng av det, at det står en gang for hver dag i året, det vet ikke jeg. Men at vi møter dette ofte fra Jesu munn, og andre sendebud fra himmelen, det vil enhver bibelleser ha sett og merka seg. Og jeg syns at det er mye trøst å finne i det, at det blir sagt, og at vi møter det så ofte fra Guds munn, gjennom han sjøl, gjennom Jesus eller noen av sendebudene, disse orda, om ikke å være redd, om ikke å bekymre seg, ikke la hjertet uroast. For det ene så er det bare himmelen som kan si det. Og derfor så er det også sikkert og så visst. Vi kan nok si det, men det jo ikke noe visshet i det vi sier. Og vi kan hjelpe et stykke på vei, men ikke når det bærer til stykket. Ikke når det kommer til det som er umulig for oss. Men det er ikke tomme ord, det som kommer fra himmelen. Det har en reell grunn. Det har en reell bakgrunn for at det blir sagt. Det blir lagt en forsikring til, eller et løfte, som vi har lita på. Frykt ikke, for jeg er med deg, står det. Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud. Frykt ikke, for se, jeg forkynner dere en stor glede. I dag er det født en frelser, og så videre. Det er en grunn til at vi ikke skal frykte, være bekymret, sier Gud. For det andre så forteller det, synes jeg, at Jesus rekner med at frykten er der hos oss. Eller at den kan komme for hans barn. For han vet at vi er støv og skrøpelige. Det står at han er en øverste prest som har medynk med vår veikskap, eller svakhet, som det står på bokmål. Hebreerne 4,15 står det. Og så går han ikke trøtt når han må trøste sine og berolige sine på den måten. Igjen og igjen. For vi vet og kjenner til det at det kommer jo igjen, dette som gjør oss bekymret. Det vanskelige. Det som ikke skjønner hvordan det skal gå. Vi blir så fort trøtte med. Vi synes at den som ber oss om hjelp, kanskje, og så feller i samme sak, burde nå ha kommet seg litt, burde skjønne litt, så blir vi utålmodige, blir vi heftige i svaret våre. Men sånn er det ikke med Jesus. Og det er godt. Han gleder seg over stor tru og tillit til han. Men han hjelper alltid den svake trua òg. Sånn omtrent var det en kommentar som uttrykte det i forbindelse med en av beretningene om da Jesus stilte stormen. Vi har jo flere av de. Eller han kom til de i nøden. Har det enda inga tru, sier Jesus. Han sier det litt vemodig til læresvennene sine. For han skulle gjerne ønske at de fikk mer tro, og han ville det òg. Men han hjelper de allikevel, og leter de aldri i stikken. For det bråtne røyret skal han ikke knuse, og den rykende veiken skal han ikke sløkke. I sanning skal han føre retten ut til de. Det ligger nok mer i det ordet, men jeg tror det ligger det i det òg. At han ikke skal bli trøtt av å hjelpe oss når vi trenger det. Han blir ikke trøtt, han som jeg, står i sangen. Han går ved min side, han leder min gang. Og her i Johannes 14 har også formaninga om ikke å la hjertet bli uroa, sitt ankerfeste i noe sikkert og urokkelig, nemlig i Jesus og Gud sjøl, altså himmelens og jordens skaper, den allmektige og den eneste sanne Gud og vår frelser Jesus Kristus. Tru på Gud og tru på meg, sier Jesus. Det rommer i grunnen alt det. Tru på Gud og tru på meg. Og så taler han om de mange rommene i sin fars hus. Og forsikrer læresvennene og oss om at han ville ha sagt ifra om det ikke var sånn at det er mange rom i Guds himmel. De mange rommene, de forkynner at det er plass for hver eneste en som vil komme. De forkynner evangeliet, og at det er for alle. Anden og brura sier kom, og den som hører det, han sier kom, og den som tørster, han kommer, og den som vil ta livsen, han tar livsens vatn ufortjent. Les med Johannes Åpenbaring 22,17. Det er slik evangeliet er. Det er for den som tørster og som ikke har gjerninger, og derfor må få livsens vatn ufortjent. Det er for den evangeliet er. Derfor så skal det også i nådetida alltid ropes ut, som det står i sangen på 143. Der er ennå et rom inn ved frelserens bryst. Der er ennå et skjul i hans sår. Når du vender deg bort fra din syndige lyst, salig tilflukt hos Jesus du får. Eller som det står i en annen sang, gå til Jesus hver og en, ved hans kors er rom. Det står ikke noe direkte om det her, men det er nærliggende å tenke at Jesus' sterke forsikring om de mange rom, de motsvarer en bekymring og uro han ser, og han ser komme hos sine truende venner. Både hos de som var hos han der og da, læresvennene hans, og de som ved deres ord kom til tro på han, sånn som det står uttrykt i Johannes 17, som vi hørte om i åpninga, Jesu ypperste prestelige bønn. Og det innbefatter alle de truende etter læresvennene, også oss som tror i dag. Forsikringen om de mange rom er for den anfekta trua. Den er for den som gjerne vil inn, men som kjenner seg så uverdig, og som noen ganger undres på om han kan få komme inn i Guds himmel. Eller om han kan få komme som han er. Det er for den som ikke har det i orden med noen ting. Verken omvendelse, syndenød, anger eller hva du måtte nevne. Og som ofte også kjenner så lite på frelsesvisshet. Men som midt i alt må ha Jesus og må til Jesus med alt. Den er det for. En skal få lov til å regne seg med i det som gjelder for alle. Det er det de mange romme taler om. Når det står i 1. Tim 2,4, han som vil at alle mennesker skal være frelste og komme til å kjenne sanninga, så er du og jeg regna med. Det kan ikke være annerledes det. Det står alle, og alle er jo alle. Det er ikke noe unntak der. Og frelsesverket gjelder jo alle. Og det var for verden Jesus døde. Og det er ingen som kan definere seg ut ifra verden. Alle som er født hører med der. Og derfor så blir det også sagt til de som skulle innby til bryllupet, at de skulle by inn alle de møtte. Alle. Ingen unntak der heller. Var det ikke sånn at det gjelder alle, altså? At det er mange rom i himmelen? Så har jeg sagt ikke det, sier Jesus. Nei, du trenger ikke lenger tvile, for hans nåde er nok for deg, og et fullført verk får du hvile og så færast med fryd din veg, står det i sangen. For jeg går bort, for jeg er i stand en stad og tykk, sier Jesus. Videre her. Og det var det som lå rett framfor, bare noen timer framfor lå det. Det var det som skulle skje på Golgata. Og det skjedde der, det store kjøpet som skaffet de mange rommene til veie. Det ble gjort på Golgata. Så mange at ikke et eneste menneske trenger å stå utenfor. Og likevel så er det jo sånn at en gave som en blir tilbudt og en arv som en har fått rett til, ikke blir en til del hvis en ikke tar imot den. Hvis en dreger seg unna til fortapelse og ikke tror til frelse for sjela, som Hebreerne 10 sier det. Der står det positivt, men vi er ikke av de som dreger seg unna til fortapelse, men av de som tror til frelse. Det er ikke noe annet som kan forlise den gava for et menneske enn at det ikke vil. At en ikke makter det som en syns en skulle makte, eller som andre syns en skulle makte, kan ikke forlise den. For den er gitt for intet, for ingenting. Ikke heller at den er uverdig eller føler seg uverdig kan stå i veien. For Jesus er verdig. Og Gud rekner bare med det han, med hans verdighet, ikke med din verdighet eller min. Og ikke at den er en så stor synder. Nei, for synder er jo betalt for. Hver eneste ei. Og syndefordervet er det blitt gjort regnskap for. Hele regnskapet ble gjort opp på korset på Golgata. Så er det ikke noe som står igjen da, så du ikke skulle kunne komme. Nei, det står bare igjen å komme. For den som ikke alltid er kommet. Og kaste seg i Jesu armer slik som en er. Å ta imot hans gave og slik ta imot han selv, det er å komme. Og så står det om det som gjør det i Johannes 1,12. Men alle de som tok imot han, de ga han rett til å verte Guds barn, de som tror på hans navn. Alt ble ordnet på Golgata. Alle rommene ble ordnet der. Skaffet til vei der. Men det må likevel være noe mer enn det som skjedde på Golgata denne teksten taler om, når det står at Jesus går bort for å gjøre i stand en stad til oss. For det som står, det forteller jo om en himmelfart og en gjenkomst for å hente sine heim, altså for Jesus, en himmelfart og en gjenkomst. Og da synes jeg for meg at det er nærliggende å tenke at han holder på med å gjøre denne staden, denne plassen i stand nå, i tidsrommet mellom himmelfarten, Kristi himmelfartsdag, som vi snart skal feire, og gjenkomsten i skyen. Og vi vet jo lite og ingenting om alt det som skal møte oss der i Guds himmel, vi som tror på Jesus. Så herlig at vi ikke kan forestille oss det, og langt mindre finne ord for det. Bibelen beskriver for det meste saligheten ved å nevne det vonde som ikke skal være der. Døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pinsle, skal være mer, står det i Johannes oppenbering 21,4. Og det står også at han skal tørke bort hver tåre fra øynene deres. Og vi kan kanskje fornemme litt hvor godt det skal bli. Og vi hørte jo litt om det i åpningen. Men likevel så greier vi ikke å ta det inn til fulle. Ja, langt derifra. Til det så har vi ikke sansa. Og vi er nok også blitt såpass mye skadet av synden som fremdeles bor i oss og preger oss, slik at den demper ned den gleda som sånne framtidsutsikter skulle gi oss. Men det er likevel godt, synes jeg, å lese det som står her. Jeg går bort for å gjøre i stand en statykk, og når jeg har gått bort og gjort i stand en statykk, kommer jeg att og skal ta dykk med meg, så det også skal være der jeg er. Og så kan en undre seg og la tanken dvele med dette vidunderlige som ligger der fremme og venter på alle Guds barn. Dette som Jesus holder på å ordne for sine venner. Det står om trosheltene som vi leser om i Hebreerne 11, at de døde i tro uten å ha fått det som var lovet. Men de hadde sett det langt borte, står det, og helsa det. Og så står det videre i Hebreerne 11:13-16. Og de bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorda. For de som taler slik, gjev med det til kjenne at de søker et fedreland. Dersom de hadde tenkt på landet de drog ut fra, så hadde de hatt tid til å vende et ende dit. Men nå er det et bedre land de stunder etter, det himmelske. Men de hadde sett noe, altså. Et himmelsk land der fremme. Og de helsa det, og søkte det, og bekjente at det var der, dit de ville. Og så bekjente de at de var fremmede og utlendinger på jorda. Ikke bare med munnen, men med livet også. Med den vei de valgte, med de valg de tok. Det var bestemt av det ene store valget at de ville hjem til Jesus. For det er en uløselig sammenheng mellom det å bekjenne seg som fremmed på jorda, og det å ha en hellig overbevisning om at en vil nå fram til det lovet landet. De som taler slik, gjev meg det til kjenne at jeg søker et fedreland, leste meg. Siterte meg fra Hebreerne 11. De ga det til kjenne ved å bekjenne seg som fremmed og utlending på jorda. I liv og i jord. Det taler nok om at en kristen er annerledes også det. Annerledes. Ikke som verden. Det skal være et skille. Det skal merkes hvor du vil hen. Denne himmellengselen, og det å være seg bevisst hvor en vil hen, den er så viktig å eie for et Guds barn. Eller å se fedrelandet langt bort og helsa det, som det stod.
Hebreerne 11.
For den er med å bevare, og den er med å holde våken. Derfor så skulle det være et stadig bønneemne for oss som tror på Jesus, det å få eie og bli bevart i denne lengselen, himmellengselen. For det er så lett å bli inntatt av denne verden og de ting som i denne verden. Og Guds ord formaner oss til ikke å bli det. Elsk ikke verden, heller ikke de ting som i verden, står det. I 1. Johannes brev 2,15. Og det står i Matteus 13 i likning om såmannen at det var noe av såkornet som fall mellom klunger, og klungeren vokste opp og kjøvde det. Klungeren er suta for det timelige og den svikefulle rikdommen, sier Jesus, når han forklarer likningen til læresvennene sine. Den kjøve ordet, så det ikke bærer frukt. Hvor trenger vi ikke da å bli minnet om fedrelandet og få et syn av det? Og så tenkte jeg på det og hvor alt her i livet liksom blir trivialiteter, småting, mot alt det herlige som venter oss der fremme. Og så skal en ikke bruke for store ord, for en kjenner på hvor liten og stakkarslig en blir når en møter noe vanskelig. Og ikke har en prøvd så mye heller, som mange andre har gjort, langt derifra. Men likevel så taler ordet om, og det ble med å minne om i åpninga, det taler om hvor at vår trengsel og den er kortvarig og lett, står det. Målt opp mot den fylde av herlighet i overmål på overmål, som den virker for oss, så er den kortvarig og lett. Og så vil noen protestere på det, selvsagt vil de det. For de synes de har fått så mye, og det er sant. Men det gjelder alle troende det. I forhold til det, den herlighet som venter det fremme, så gjelder det alle. Trengslet er kortvarig og lett i forhold til det. Ja, jeg tror vi skulle tenke mye på det at Jesus holder på med å gjøre i stand en stat til oss. Tenker på det med forventningsfull glede. Og gjerne å minne oss selv og hverandre om ord i skriften som taler om den herlighet som venter. For det er mer å si enn at det bare uttrykkes gjennom å nevne vonde ting som ikke skal være der. Det står om en ny jord der rettferdighet bor. Tenk hvor fint det vil bli. Ingen urettferdighet lenger. Bare det som er rettferdig og rett mellom menneske, mellom Gud og menneske. Menneske og Gud. Når vi tenker på mye vondt, det er i menneske, blant menneske. Også blant troende. Ingen urettferdighet lenger. Bare rettferdighet, det som er godt. Og så står det om at skapningen stunde etter Guds barns forløsning, den er lagt under forgjengelighet ved syndefallet, eller som en følge av syndefallet. Men den skal nå fram til Guds barns frihet i herligheten, står det. Romerne 8. Tenk hvor underlig det vil bli. Hvem kunne tenke at den flotte naturen som vi har i hvert fall her i vårt land, med fjell og fjord og daler og alle slags tre og blommer, at den er i trelldom, hvis ikke det sto i Guds ord? Det vakreste skuen kunne tenke seg en sollys vårdag eller en høstdag med de mange farger. Hvor vidunderlig vil det ikke bli når den blir løst fra trelldommen ved Guds barns forløsning, den som allerede er så vakker? Det kan vi heller ikke forestille oss. Men det skal skje, sier ordet. Det skal skje. Skaperverket skal også bli helliggjort. Og så skriver Peter i første brevet sitt, og det fryder dykk med ei useilig og herliggjord glede når det når fram til endemålet for trua dykker, frelse for sjelene. Ei useilig glede og ei herliggjord glede. Ei glede som ikke har evne eller sanser til å forestille oss, og heller ikke har ord for å uttrykke, skal et Guds barn få kjenne. Oppleve når det når fram. Og så skal det aldri bli slutt på den. Det blir det jo så fort på gleden her på jord. Vi har glede her på jord også, men det blir så fort slutt på det. Og vi er redde for det skal bli slutt på det. Og bekymringene kommer. Så det òg skal være der jeg er, sier Jesus. Han skal ta oss med for at vi skal få være der han er. Det hørte vi òg om i åpninga. Og jeg tror den useilige og herliggjorde gleda som det står om, den har med det å gjøre. Iallfall det òg. Å få se han, vår frelser. I sangen på nummer 52 så står det i vers 2. Sittende ved Jesu føtter spirer himmellengsel frem. Kristi fylde hjerte skjenkes til jeg når mitt rette hjem. Himmellengselen bryter frem i møte med Jesus i ordet. Når hans kjærlighet og nåde får lyse opp i mitt ofte så mørke og forsakte hjerte ved evangeliet. Når jeg får tro og erfare det som står om Jesus i Johannes 13, at liksom han hadde elsket sine egne som var i verden, så elsket han de til det siste. Og når jeg kan få si, du kommer Jesus til meg inn, og så er solen tent. Det beskriver en glede som er en forsmak på den himmelske glede. Men den også er så kortvarig her på jord. Det blir liksom i noen glimt vi får se han. Tenk hvor godt da når den gleda aldri blir borte, men når den bare for evig, fordi du og jeg skal få være der Jesus er. Vi har nevnt om at vi ikke vet så mye om hvordan alt vil bli. Det er at det skal bli bare glede og herlighet. Og vi trenger nok ikke vite noe mer heller. Jesus sa, ville det sånn. Det er nok å vite det. Men jeg har tenkt litt på det, for min egen del i alle fall, å nå fram. Hvor godt det vil bli å være framme. Bare det å ha fått nådd fram, altså. Redda for evig. Aldri mer være redd for å bli liggende igjen på veien. Aldri mer engstes for å bedra seg sjøl. Aldri mer synda. Og var vi dog framme, ville vel gleden bli stor, står det i en sang. Ja, det ville den. Paulus, han står ved enden av sin livsreise, og så vitner han, sånn som jeg leser i 2. Tim 4, 7 og 8. Jeg har stridd den gode striden, fullenda løpet og holde fast på trua. Så ligger nå rettferdskransen ferdig for meg, den som Herren, den rettferdige domaren skal gi meg på den dagen. Ja, ikke bare meg, men alle som har elsket hans komme. Var det den store tjenesten han hadde hatt? Var det utrustningen, de høye synene, at han var et utvalgt redskap og mer til? Var det disse kvalitetene, om jeg kunne kalle de for det, som gjorde han så viss på å få rettferdskransen? Nei, det var ikke det. Det var det at han var blitt bevart i trua, i nåden, i Kristi rettferdighet ved trua. Derfor så stiller han seg på siden av alle de andre som har elsket hans komme, som han sier. De som har elsket hans komme fordi han hadde tilgitt i alle deres synder. Og han som de hadde fått tatt sin tilflukt til. De fikk rettferdskransen av samme grunn, av aldri av noen annen grunn. De fikk den ved trua på han som kjøpte de til Gud, ved sin stedfortredende lidelse og død på Golgata. Derfor fikk de den. Derfor skal vi få den. I Johannes' åpenbaring 7 står det om den store hvite skaren, som Johannes får se rundt trona. Vi kjenner sikkert godt til den beretningen. De sto framfor lammet, og trona kledde i hvite kjortler og med palmegrein i hendene. De ropa med høy røst og sa, «Frels og høyre vår Gud til, han som sitter på trona og lammet.» Og så spør en av de eldste som sto rundt trona sammen med englene. Han spør Johannes, «Disse som er kledde i de lange, hvite kjortlene, hvem er de, og hvor er de kommet ifra?» Og så vet ikke jeg hvor de som skal tolke det eller forstå det, men Johannes viker i alle fall unna og svarer. Enda han kjente nok evangeliet som noen annen, hva som gjorde at han kunne komme fram der, dit, være med i denne flokken. Det må vi tenke. Men kanskje ble det for overveldende for han. For det hadde sett så stusselig ut her på jord. Det stod så smått til med de. Og så sier han, han får ikke til å ta det i sin munn, han makter det ikke. Og så måtte himmelen svare på det. Og det som himmelen sier, det er sant. Han sier til den eldste, «Herre, du vet det.» Og så står det i vers 14 og 15 i kapittel 7. Og han sa til meg, «Dette er deg som kommer ut av den store trengsla, og de har tvettet kjortlene sine og gjort deg hvite i lammets blod. Derfor er de for Guds trone, og tjener han dag og natt i hans tempel. Og han som sitter på trona skal reise sin bostad over dem.» Det samme evangelium altså som hele Bibelen forkynner, fra første til siste blad, at det er for Jesus skyld, for Jesu blods skyld, jeg skal få komme inn. Og du skal få komme inn. Og derfor skal jeg av samme grunn få se fram til og glede meg til å få komme hjem. Av samme grunn. Jeg om deg vil kvede hver en dag her nede, til jeg hjemme er hos min frelser kjær. Da Gud Faders øre frydes ved å høre meg i himmelens havn, prise Jesu navn. Ja, vi takker deg, Jesus, for det så sikkert, det som du har gjort, så fullkomment, så ferdig, at vi skal få kvile i det og tro det, akkurat sånn som vi er i denne stund. Amen.